Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Mitä muu kuin Jumalan sana ja Pyhä Henki voi koskettaa meitä ja muuttaa meitä? Jumalan sana on kuin hunaja, on joku sanonut. Jos sitä kerran maistaa, niin tulee lisää ja tahtoo lisää. Sillä vain evankeliumi tuo lohdutuksen, levon ja oman tunnon rauhan. Löytyy myös muita määritelmiä Jumalan sanasta ja ilmestyskirjassa sanotaan, että Raamattu on niin kuin avattu kirjakäärö. Ja Johannes pyysi kirjakäärön itselleen ja enkeli vastaa, ota ja syö. Siis tämä on symbolikieltä. Meidänkin tulisi ottaa sitä sanaa ja syödä sitä. Ja Jeesus voi säilyttää sitä uskoa ja rakkautta, joka Jeesus saa aikaan. Hän voi Pyhän Hengen kautta asua meidän sydämessämme ja tallettaa sitä hyvää meidän jokaisen sydämessämme. Minä olen huomannut, että monet käyvät kirkoissa ja ovat kuitenkin tietämättömiä ja kysymättä, mitä kirkko uskoo ja opettaa. He jatkavat vuodesta toiseen minimaalisella Raamatun tuntemuksella. Ja kenties niin on ollut meidän kaikkien kohdalla joskus elämässämme ja kenties vieläkin. Mutta Raamattu on Jumalan sana ja välttämätön. Voidaksemme rakentaa ikuisen elämän toivon heikolle perustukselle. Ja nyt, koska me elämme lopun aikana, se on erikoisen tärkeää, että me kaikki tuntisimme Jumalan sanaa. Ja että me tuntisimme Jumalan sanaa mahdollisimman tarkkaan. Tämä otsikko tänään on Jumalan sanan muuttamina. Nyt me tiedämme, että sielujen vihollinen, hän yrittää muuttaa ja vaihtaa ja hän käyttää hyökkääviä menetelmiä yhä enenevässä määrässä. Ja hän on sitä vastaan, että Jumala esitetään oikeassa valossa. Hän yrittää esittää myöskin Jumalan sana, mutta väärässä valossa. Mutta totuutta ei voida tärisyttää, se on aivan varma. Mutta me ihmiset, me tarvitsemme selvemmän ymmärryksen Jumalan sanasta. Ja siksi me tutkimme sitä jatkuvasti ja kuuntelemme sitä jatkuvasti, luemme ja mietimme, että ymmärtäisimme mahdollisimman tarkoin, mitä Jumalalla on meille sanottavaa. Ja kun me kuuntelemme Jumalan sanaa, kun se julistetaan meille, meidän tulisi tarkoin miettiä, että onko se mahdollisesti minulle osoitettu tämä sana. Minulle henkilökohtaisesti. Miten olisi, jos me kuulisimme tällaisen syytöksen, niin kuin Hosea kuuli kauan sitten, kun Herra hänelle puhui. Tässä sanotaan 4. luvussa. Kuulkaa, israelilaiset, 4. luku, 1. jakeita. Kuulkaa, israelilaiset, eli Jumalan kansa, mitä Herra sanoo. Herra käy oikeutta teidän kansanne, sillä tässä maassa ei ole rehellisyyttä eikä uskollisuutta. Kukaan ei tunne Jumalaa. Väärät valat ja valheet, murhat, varkaudet ja aviorikokset rehottavat kaikkialla. Veriteko seuraa veritekoa. Ja kuulkaa vielä. Sen tähden maa muuttuu aavikoksi, kaikki sen asukkaat nääntyvät. Villieläimet ja taivaan linnut kuolevat, merenkalat katoavat. Tämä oli Hosean sanoma kansalle. Ja ajattelin, että tällainen syytös on tarpeeksi vakava tässäkin ajassa, jossa me elämme. Herra ilmoitti Hosealle, minkälainen oli hänen kansansa. Niin sanottiin, että ei ollut rehellisyyttä eikä uskollisuutta. Ja tämä rehellisyys ja uskollisuus tulevat korostetuksi ja korostetusti esille evankeliumin identifioimisessa roomalaiskirjan 1, 16 ja 17. Siellä sanotaan, mikä on evankeliumi ja mikä on sen tehtävä. Kukaan ei tunne Jumalaa, sanotaan. Kysymys on, tunnemmeko me Jumalaa? Tunnemmeko hänet henkilökohtaisesti? Jumala sanoo myöskin, että maan asukkaat nääntyvät, villieläimet ja taivaan linnut kuolevat, merenkalat katoavat. Ja miten on tilanne tänään? Onko tämäkin sukupolvi syypää siihen, että suurin osa ihmiskunnassa on eksyksissä? Suurin osa ihmiskunnasta tänään on eksyksissä. Ei löydä reittiä kotiin. Ilmastonmuutos on nyt kaikkien huulilla. Keväällä, muistamme, kuulimme hälyttäviä uutisia mehiläisten katoamisesta Yhdysvalloissa. Onko tämä syy vieläkään selvitetty? Emme myöskään vielä tiedä, onko kyse yleismaailmallisesta ilmiöstä, joka koskettaisi myös meidän maamme. Mutta Einsteinin sanoma väitetty lause, jonka mukaan mehiläisten kadottua ihmisellä on vielä 3 vuotta aikaa, on jo kulkenut mehiläiskatoa nopeammin. Se on kaikkien huulilla. Olemmeko saastuttaneet koko ekosysteemin niin, etteivät mehiläiset osaa kotiin, takaisin pesälleen? Näyttää siltä, etteivät ainoastaan mehiläiset ole kadottanut tietä kotiin, vaan sama vaara uhkaa Jumalan kansaakin. Mutta ei fyysisessä atmosfäärissä, vaan hengellisessä mielessä ja hengellisessä ilmapiirissä. Juuri siinä vihollisen armeijan suusta, nyt käyttääksemme ilmestyskirjan sanoja, suitsi tulta, savoa ja rikin katkua, joka eksyttää ei ainoastaan mehiläisiä, vaan niin sanottu Jumalan kansaa. Se on ilmestyskirjan 9 ja 17. Vihollinen oksentaa yhä enenevässä määrässä myrkyttäviä ilmansaasteita ihmisten keskuuteen. Vieläpä uskovaisten piiriin, niin että kotireitti tulee epäselväksi. Pyhinvaellusmatkan saattaa yhä enemmän synkistyä, jos vaeltajan silmät ovat epätarkat. Paavali rukoili kerran Espeson seurakunnan jäsenten puolesta, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, valaisisi meidän sydämemme silmät, että me tietäisimme, mikä on se toivo, johon hän on meidät kutsunut. Minä panin tässä me-muotomme, Raamatussa on se on te-muoto. Mutta Herra haluaa, että valaista meidän sydämemme niin, ettemme eksyisi. Ja eksymisen vaara on hyvin suuri tänä aikana. Ja kun eksytys on niin suuri, Se vaatii meiltä, että me yhä tarkemmin tutkimme Jumalan sanaa. Jumala odottaa, että käyttäisimme mielemme, sydämemme ja sielumme täydellä kapasiteetilla, että opimme rakastamaan totuutta ja samalla vihaamaan syntiä ja karttamaan pahuutta. Synnin rakastaminen vetää tumman verhon mielemme yli. Välinpitämättömyys ja jatkuva tietämättömyys pimentää ja eksyttää mielemme. Ja sanoisin näin, että ihminen ei voi löytää totuutta etsimättä sitä. Jos hän ei etsi sitä, niin hän todennäköisesti ei löydä. Jumalan sana kehoittaa meitä etsimään, että me löytäisimme. Taistelu Kristuksen ja saatanan välillä on taistelu ihmisen mielestä. Meidän tulee hankkia sellainen mielenlaatu, joka kykenee havaitsemaan eroavaisuuden oikean ja väärän välillä. Sellainen mieli, joka tekee mahdottomaksi suvaita, eli sietää sitä, mikä on ruma, halpaa, houkutteleva ja synnillistä. Ja tämä on erikoisesti nuorille sanottu. Pyhän Hengen kautta omistamme hengellisen mielen, jolla on hengellinen arvostelukyky. Silloin ja vain silloin kykenemme täydellisemmin ja kunnioittavammin rakastamaan Jeesusta Kristusta. Silloin rakastamme häntä sydämellämme, sielullamme ja mielellämme. Olemme kenties unohtaneet, että Raamattukin antaa sellainen vertauskuva, että hapan taikinasta, eli hiivasta voimme sanoa, se vaikuttaa joko hyvällä tavalla tai pahalla. Joka evankeliumi tai synti elämässämme hapattaa koko ihmisen tavalla tai toisella. Jeesus varoitti meitä farisealaisten hapatuksesta. Hän varoitti omia opetuslapsia siitä. Jos käytät huonoa tai heikkoa hiivaa, sinä joka olet yrittänyt leipää, niin ymmärrät, että silloin tulee leipää hyvin raskaaksi, eikä kukaan halua syödä sitä leipää. Ja kun hiiva sekoitetaan taikinaan, se tunkeutuu läpi koko taikinan. Ja samalla tavalla vaikuttaa evankeliumi, kun se pääsee meidän sydämeemme. Se vaikuttaa koko elämämme, seurakunnassa ja kotona, liike-elämässä ja vapaa-ajassa. Kaikkialla se vaikuttaa. Olemmeko me joko tällaisia happamia tai olemmeko rakastavia? Se, kuinka kohtelemme toisiamme, on aika hyvä mittari sydämemme tilasta. Evankeliumin hiiva muuttaa koko elämämme. Mutta jos sitä ei ole, se ei pääse muuttamaan meitä. Ja minä ajattelen, että meidän tulisi rukoilla, että ja antaa Pyhälle Hengelle vapaat kädet, herättää meidän mielemme, sydämemme ja sielumme kuulemaan ja uskomaan ja toimimaan Jumalan ääneen ja hänen sanansa mukaisesti. Jumalan sana ja Pyhän Hengen kautta meissä kaikissa tapahtuu ihme. Ja se ihme tapahtuu, kun avaamme sydämemme, mielemme ja sielumme vastaanottamaan Jeesuksen omaan sydämemme. Minä olen tässä joitakin vuosia sitten kertonut erään kertomuksen eräästä ravintolaperustaja Larry Flemingistä. Onko täällä sellaisia, joka muistaa sitten mahdollisesti sen kertomuksen? yritän kertoa sitä lyhyesti, koska minusta tuntuu, että sillä on opetuksia meille tänäänkin vielä. Tapasin tämän Larryn monta kymmentä vuotta sitten, ja hän oli tällainen uskonmies, sanoisin. Ja Jumala oli avannut hänelle ovia ihmeelliseen ja hedelmälliseen työhön. Hän työskenteli omavaraisesti ja koulutti omat työntekijät ravintola-alalla. No toiset hänen työntekijästä olivat kenties sellaisia kehnoja ja pani kyseenalaisia myöskin näitä toisten kykyjä siihen. Mutta Larry oli tällainen suuri sielu, jos mä sanoisin näin. Ja hänellä oli herkkä sydän. Ja hän antoi monille mahdollisuus yrittää tehdä tällainen ura myöskin ravintola-alalla. Ja eräänä päivänä sitten tähän ravintolaan tuli eräs nuori mies, alle 20-vuotias muistaakseni. Ja tämä nuori mies hän oli ollut vajamielisten laitoksessa. Hän oli koditon ja orpo, mutta kuitenkin valmis oppimaan ja auttamaan. Ja Larry, tämä ravintolan omistaja, hänellä oli sellainen laaja sydän, että hän ei maltanut sanoa, että ei tänne sovi tällaisia työntekijöitä, vaan hän antoi hänen yrittää. Ja eräänä päivänä hän sitten sanoi tälle Larry-pojalle, että nyt tehdään granola tänään. Granola on tällaista mysliä, jota syödään jogurtin kanssa tai jotakin maidon kanssa tai keiton kanssa. Ja nyt me valmistamme sitä. Ja sitten hän haki kulhot ja hän haki aineet, kauraryynit, rusinat, soijajauhot, pähkinät ja kokoshiutaleet ja kaikkea näitä, mitä tarvitaan siihen oikein hyvään mysliin. Ja työ alkoi. Ja tämä Larryn, tämä omistajan, hänen kärsivällisyys oli vähän loppua, kun Jimmy jatkuvasti hän levittää aineet ympärilleen. Ne oli pöydällä ja lattialla, seinillä ja ihan kaikkialla, missä niiden ei tulisi olla. Ja ne oli kaikkialla muualla, mutta paitsi kulhossa. Ja silloin Larry vähän hermostui ja hän sanoi, että etkö sinä, Jimmy, olla osaa mitään tehdä kunnolla? Ja poika vähän väpisi ja hän huomasi sitten, että hän pelkää. Silloin omatunto koski ja se heräsi ja hän ei voinut muuta, hän poistui sitä huoneesta ja meni yksinäisyyteen ja heittäytyi polvilleen rukoilemaan Jumalalta anteeksi. Ja polvillaan hän aivan kuin kuuli Jumalan sanaa, eihän se Jimmin syy on, sinä et vaan osaa opettaa. Silloin hän nousi heti ja hän meni takaisin ravintolaan ja hän pyysi Jimiltä anteeksi. Ja sitten hän sanoi, että nyt yritetään uudelleen. Ja sitten hän meni hakemaan sellainen syvä kulho ja pani aineet siinä taas. Ja sitten se alkoi se sekoitus taas. Ja tällä kertaa ihmeellistä kyllä kaikki aineet pysyvät siinä kulhossa. No niin, tämä oli hyvä opetus. Ja kun tämä oli valmista, niin tämä mysli, niin tämä Jimmy kysyi, entä nyt? Nyt puhdistetaan jäljet, sanoo Larry. Ja sitten ne pyyhki pöydän ja pesi sen ja sitten tämä Jimmy taas kysyi, entä nyt? Se on nyt pesemme tuolit ja pöydät ja sitten niitä pestiin ja sitten tuo Jimmy kysyi, no olemmeko nyt valmiita? Nyt pesemme seinät ja ikkunat, joka oli täynnä jauhoja, ja niitä pestiin. Ja tämä Jimmy huokasi, kyllä on kova homma. Ja sitten kun ne seinät ja ikkunat oli valmiit, niin taas hän huokasi, että onko nyt kaikki valmista? Ei vielä, meillä on lattia, kun pitäisi kunnostaa, sanoi Larry. Ja sitten se siivottiin ja pestiin. Ja... No nyt olemme valmiit, sanoi Larry lopuksi. Mutta tiedättekö, tämä kertomus jatkuu sillä tavalla, että seuraavana päivänä tuli taas sellainen uusi tulokas. Ja kun hän tuli sinne, niin hänkin halusi olla mukana siellä myöslin teossa. Ja sitten huomasi tämä Jimmy sitten, että kun hän sekoitti siinä kullossa, niin osa meni pöydälle. Hän sanoi, älä. Sä tiedät, se on kova homma. Se on kova homma, jos pitää taas puhdistaa kaikki nämä paikat. Jimmy oli oppinut läksynsä. Mutta tiedättekö, se läksyn oppiminen vei siihen, että vuoden kuluttua Jimmy oli aivan terve. Syntyi uusi suhde heidän välillä ja tämä rakkaus muutti hänen elämänsä. Ja hän tuli täysin terveeksi. Ja sitten oli muutamia vuosia sen jälkeen, Jimmy oli tällainen kokki omassa ravintolassa. Jumala oli tehnyt tällainen ihme hänen sydämessään. Ja kun kuuntelimme tätä kertomusta, niin melkein jokainen itki siinä. Ja siinä nousi sitten vanha mies. Tätä minä en ole kertonut, mutta mä kerron sen nyt. Ja se oli yksi vanha tuttu minulle. Mä olin nähnyt hänen nuorena miehenä, kun hän oli käynyt siellä yliopistossa Norjassa, valmistunut lääkäriksi. Ja minä näin hänet Tanskassa, kun hän oli valmis lähtemään lähetystyöhön sinne Abessiniaan, niin kuin se silloin sanottiin, Etiopiaan. Ja tämä vanha mies, kun hän nousi, hän itki. Huulet vapisivat ja kun hän tuli sinne kertomaan, hän sanoi, minä olen elämässäni etsinyt tällaisia nuoria, lupaavia ja kykeneviä miehiä, jotka minä voisin auttaa lääkärin tehtävään. Ja hän sanoi, että nyt minä olen oppinut, että Jumala ei aina etsi näitä hyviä ja menestyksellisiä nuorukaisia. Minä olen niin vajavaisesti ymmärtänyt Jumalan ihmeelliset tiet ja menetelmät. Mutta nyt kun minä ymmärrän, että Jumala etsi vain sellaisia lupaavia nuorukaisia, niin minä ymmärrän, että Jumala haluaa myöskin auttaa jokaista, jolla on halu palvella häntä. Hän pystyy antamaan niitä kykyjä ja kaikkea, mitä me tarvitsemme. Ja tämä rohkaisi muita nuoria. Ja minä toivoisin, että se rohkaisi monia nuoria tänäkin päivänä. Ei Jumala tarvitse sitä lälyä ja sitä menestyksellistä luonnetta, kun me ihailemme. Hän voi käyttää ketä tahansa, joka on valmis ja nöyrä hänen edessään tekemään tätä työtä. Jumala voi, hänellä on ne kaikki voimat, hänellä on ne kaikki kyvyt ja hän voi sitä tehdä. Ja olemmeko me oppineet tämän läksyn? Tämä vanha lääkäri, hän oli oppinut läksynsä. Mutta miten on meidän laitamme? Olemmeko nöyrtyneet Jumalan edessä niin, että me olemme tulleet pieneksi ja avuttomiksi, että me ymmärrämme, että me emme pysty itse ilman apua. Minä kun kuuntelin täällä hiljattain muutama päivä sitten, Liisan kanssa kuuntelimme, kun Tapani Suonto puhui Radio Dayssa, ja hän oli valinnut aiheeksi paatumus. Ja se oli tullut illan teemaksi. Ja kun minä tätä kuuntelin, niin hän varoitti uskovaisia tästä hengestä, ylpeyden hengestä. Ja tämä henki, tämä paatumuksen henki on yhä lisääntyvässä määrässä ja ottaa vallan ihmisestä. Ja se ottaa vallan niin, että ei välitetä Jumalan sanasta niin paljon kuin minä tässä olen. Se ylpeyden henki on niin suuri. Meidän vertauskuvallisesti voimme sanoa, että tämä kertomus opettaa meille, että tämä kertomus, mitä mä olen kertonut näistä, tästä Larryn elämästä ja tästä lääkäristä, niin se on opettanut minua paljon ja minä toivon, että sinäkin oppisit siitä. Paatumus on kovettanut ihmisten sydämet niin laajalti, että kääntymykset Jumalan puoleen menee yhä harvinaisemmaksi. Vaikka me uskomme, että Jumala tekee työtä, se on totta, ja me siihen panemme, toivomme, että Jumala pelastiesi ihmisiä ennen kuin se on liian myöhään. Mutta me tiedämme varmasti Jumalan sanan perusteella, että eräänä päivänä se on totta, että viimeinen ihminen on kääntynyt. Ja kysymys on vaan, että missä me olemme. Paatumus tänä aikana on niin kovettanut ihmisten sydämet, että se sama henki, sama ylpeyden henki on tarttunut uskovaisiin. Ja ihmiset ovat kovia. Heillä ei ole sääliä, ne ei ajattele toisia ihmisiä. Ajattelevat kenties vain näitä rikkaita, näitä jotka ovat tällaisia menestyksellisiä ihmisiä ja haluaa heidän kanssaan ja heidän seurassa olla, että jonkinlainen valo lankesi heidänkin päälleen. Mutta päivä tulee ja se on se kauhun päivä, kun ihmiset, jotka ovat paatuneita, ei enää koe mitään kutsumusta Jumalan tielle. Apostoli hebrealaiskirjassa varoittaa meitä ja sanoo, älkää paaduttako sydäntänne. Älkää paaduttako sydäntänne. Harvoin puhutaan tästä teksteistä. Minä en ole kuullut monta saarnaa juuri tästä tekstistä. Mutta me tiedämme, että tänään on vielä pelastuksen päivää. Mutta aika menee nopeasti. Jumalan sana on se ainoa luotettava opas Jumalan valtakuntaan. Ja siksi tarvitsemme Jumalan sanaa ja tarvitsemme vielä pyhän hengen. Pyhä henki, joka vaikuttaa ja nöyryttää meidän sydämemme. Ei sillä tavalla, että siis kielteisesti, mutta että me itse nöyrtyisimme. Että Jumala voisi käyttää meitä. Jumala ei voi käyttää ylpeä ihminen. Se on aivan varma. Ja sen takia meille tulee monta kertaa vastoinkäymisiä elämässämme, että me heräsimme huutamaan Jumalan puoleen, auta minua. Ja tietysti meillä kaikilla on hätä meidän omaistemme puolesta, nuortemme puolesta, sukulaistemme puolesta, ystävien puolesta, mutta mitä me osaamme niille tehdä? Emme osaa mitään tehdä. Me olemme monta kertaa yrittänyt ja on epäonnistunut. Ja minusta tuntuu, että meidän tulisi nöyrtyä Jumalan edessä. Ja tämä voi vain Jumalan sana ja pyhä henki tehdä meissä. Ja siksi minä ajattelen, että eikö me voitaisiin rukoilla tänä päivänä tätä, että Jumala auttaisi meitä nöyrtymään hänen edessään. Että Jumala, tämä työ, mitä me teemme, ei menisi hukkaan, vaan Jumalan pyhä henki voisi muuttaa meidätkin.